1 ноябрь көнне лагерь тоткынларының Төркия кылы тарафыннан төшкелләнгән Шәрык Түркстан өчен Анатолия сапры палитының 3-нче этнолог сапры Төркиянең Чорум шәһәрендә башланды. Төрк халкыга уйгыр илдә йөз биреп аткан ирке кыргынчылыкны 1-нче мәнбәдән бевос еткизүш ва Төркиянең уйгыр кыргынчылыгына тоныш өчен аммави асос ятыш максатыдә лагерь тоткынлары кылы тарафыннан төшкелләнгән Шәрык Түркстан өчен Анатолия сапры намлы 2 этнолог фаалият уңышлык тәмамланган иде. 2 этнолог Түркстан өчен Анатолия сәпәрдә халиятчылар 25 шәһәр вилаятына айланып, мәзкур шәһәрләргә укучыларга, аммави тәшкилатларга ва сиясәт партияләргә уйгыр илнең нәүәтке вазиятын аңлаткан иде. Лагерь тоткынлары кылыры 11-нче ноябрь көне 3-нче этнолог Шәрык Түркстан өчен Анатолия сәпәргә атланган булып, мәзкур фаалиятның тәшкиллегчеләрдән бер булган уйгыр кешелек укуф фаалиятчысы Җәвлан Ширмәмәт зияратымызны кабул кылып, мәзкур фаалият хакында тәфсилле мәгълүмат бирде.
Без 8-нче көне Шәрык Түркстан өчен Анатолу сәпәре фаалиятыбызны башлаган тук. Мәшкәмче 2 тур, ягъни топлам 25 шәһәренә айланып, 1-нче ягыздан ошо шәһәрләрдә халыкка аркасы ярлык аммави тәшкилат ва сиясәт партиялыгы ветеринбездә булып аткан Хытайны йөргезеп аткан эркек кыргынчылык җинаятенә ва айлымыздан бишәр кегәләренә аңлатыш аркылы Хытайны эркек кыргынчылык җинаятенә башкып келдо. Түнеген 11-нче елның 1-нче көне 3-нче кетемлек турымыздан башладык. Чорумда башладык. Бүген Тукатта бу 2 көн мәнәйте күрешмәләребез булды. Мәсәлән, газетачылар җәмгыятигә йөреп, ветеринбездән дурымына аңлаткан булдык. Уның кейнедән безнең кайшы мәйданда бер мөхбирән күтүлүше гына ва фотограф сәргимиз башталды. Оның икен Чорум шәһәрлек хөкүмәткә берип, уятты шәһәр башлыгы белән күрешүп, уятты кайсы ТТКларны бер арага әкелеп, уларга бер җыгын кылган булдык.
3-нче этнолог Шәрык Түркстан өчен Анатолия сәпәр палитының тунҗы бикти Чорумда илеп берилгән күргәзмә, тәшвиқат палити, имза куйыш палити ва лексия палит катарлыклар гәлбилек үткәрелгән. Палиятчыларны Чорум шәһәр башлыгы күтәп алган булып, палиятчылар Чорум халкының уйгыр давасы булган кызгынлыгыдан интайын сөенгәнлекне әйтте. Бу этнолог палият катнашучылардан Мәдина Назым ханым зияратымызны кабул кылып, Чорум ва Токат шәһәрендә илеп берилгән палиятлар турында тәфсилле мәгълүмат бирде.
Чорумда Палитimiz intayin muvaffaqiyat kutdi. İkinci şəhərimiz Tokat. Hazır biz Tokatda. Tokatda bugün bir gün Mufran Kütürüş yığınının ruhsatını ilişkilen birge. Tüm teşkilatlarını, siyasi partilerini ziyaret kılış. Ziyaret ilip bağdıq. Ətikə Tokatının meydanında Mufran Kütürüş yığınımız, kürgəzmə və imza toplaş palitimiz buludu. Biz bu qitim 12 şəhərgi bağmaqçı. 12 şəhərini tübütdüb. 3-нче кетемлек турымызны аяклаштырабыз.
Палиятчылар мәзкур шәһәрләрдәге халык мәйданы ва шәһәр багчыларында ахбарат илан кылышыгын ичеп, ярлык тарап куланның диктене уйгыр кыргынчылыгы тарткан. Уныңдан башка палиятчылар халык мәйданларында ва мәзкур шәһәрләрнең чоң көчләрендә уйгыр илдә йөз биреп аткан Хытайның кыргынчылык сиясәтләре төшендерелгән тәшвиқат варахын таркыткан ва Хытайның ирки кыргынчылык сиясәтенә каршы торуш өчен имза топлаш палиты урнаштырган. Кевлан Ширмәмәт, Мәдина Назими, Мирза Ахмет Ильяс оғлы ва Хабибулла Кесен қатарлык уйгур палиятчылары тарафыдан тәшкилләнеп килеп аткан уйгур лагер тоткынлары якынларының палиятлары түрк халкы ва ахбаратыда уйгур мәсьәлесен тунышты интайн мөһим рол уйнап келмәктә. Мәзкур палиятны Төркиядәге аммави тәшкилатлар ва һәр хил сиясәт партияләр зур көч белән куллап-куәтләп келмәктә. Мәзкур палиятның тәшкиллегчеләреннән бер булган уйгур кешелеге ук палиятчысы Мирза Ахмет Ильяс оғлы әфәнди зияратымызны кабул кылып, мәзкур палият ярдәм кылган фукравий тәшкилатлар сиясәт партиләр ва уларның ярдәмләре хакында тохтылып үтте.
Без бу мәсьәләне сиясәтнең үстидә бер инсанлык мәсьәлесе дип төшенеп килеп атканлыгыбыз өчен hiç kanda siyasi partini aldın planı çıkarmadık. Gerçi siyasi partiyle bizge yardım kılıç kıtaya boğan bosunu ama biz bunu tamamen bir halk terapiden ilip verilgen bir hareket buluşunu siyasetin üstü de insanlık meselesi de tüm partiyle boğan ağırlıkımızını okşaş tutuvatımız bağa yerlerimizde bütün siyasi partilerin hemisini ziyaret kılıvatımız ulanın mı bizdenki muhbirlerini kütüyle şıkıllarımızda koludan kıyakçı katmışıp geliyor atıdı. Sonra bağın hazır geçen faaliyetimizin 3. baskışıda kıyakçı vaktimizde baş bizle emez başkalarının dün kıyakçı inkas mı silahını kollukalla dernek vakıflarının ki naiti cık bulu atkallıkı katmışı atkan insanların ki bizden elimizde gelip destek veriyor atkan avazımız avaz bulu atkan insanların tekimi cıkıyor atkallıkı mı cemaatinin diqqatini tatqanlığını gördük.
Mezkur paylaş Türkiye'deki herkes akbarat vasıtları tarafından kendi haber kılınmadıkan bulup, gözetçiler lagır tutkulları yıkıldığının paylaşlarını Türkiye'deki Uygur davasının mevcutluğu ve canlılıklığını kodlaşta mühim ehmiyet ilgidip karmakta bu programını İstanbul'dan azıltı yerledi.